Areena.
Koulussa ei enää opeteta kaunokirjoitusta. Pitäisikö opettaa? Ei. Näyttääkö tämä vaikealta asialta? Joo. Osaisitko itse kirjoittaa kaunoa? Joo.
Yle Puhe.
Kyllä, samalla tavalla kuin vanhemmat ovat olleet aina huolissaan nuorisosta, ollaan aina oltu huolissaan myös lasten käsialasta. Ja aina kun koululaitoksessamme opetettavia kirjaimia on Suomessa uudistettu, tämä on ollut yksi muutoksen perusteista. Viimeisin mallikirjain uudistus poisti kaunukirjoituksen opettamispakon suomalaisista kouluista 1,5 vuotta sitten. Ehkä seuraavassa uudistuksessa muutaman vuoden kuluttua kuullaan, paranivatko sitten lasten käsialat vai onko niin, että tämä huoli tulevista sukupolvista se on ikuista. Kevyet mullat lapioidaan tänään siis kaunokirjoitukselle. Äänessä ovat uudistuksessa mukana ollut opetusneuvos Minna Harmanen opetushallituksesta. Kaunokirjoituksen hyödyistä kertoo Suomen kalligrafia-yhdistyksen puheenjohtaja Teija Tiilimäki. Ja haastattelujen lomaan Kati Keinunen lukee merkkiuudistukseen liittyvää materiaalia sekä opetushallituksen että keskustelupalstojen sivuilta.
Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Vieressäni istuu opetusneuvos Minna Harmanen ja sulla oli jotakin tekemistä tämän asian kanssa, kun kauno poistui keskuudestamme ja opetussuunnitelmista. Aloitetaanko ihan nyt näistä viimevuotisista tapahtumista? Milloin tämä uudistus oikein tapahtuikaan?
Uudistus oikeastaan tapahtui siinä, että opetussuunnitelmia uudistettiin. 2016 tuli uudet opetussuunnitelmat kouluissa käyttöön ja niiden yhteydessä, kun valmisteltiin sitä muutosta, niin päätettiin, että enää ei käytetä sidosteista käsialakirjoitusta tai sitä ei opeteta. Itse asiassa siitä kaunokirjoituksesta ei ole puhuttu enää periaatteessa tämmöisellä opetussuunnitelmatasolla pitkään aikaan. Et kauno on oikeastaan lopetettu 80-luvulla. Jos ajatellaan niitä mallikirjaimia, jotka oli käytössä vuoteen 2016 asti.
Kansansuussa taitaa elää tämä kaunokirjoitus
kyllä,
vielä terminä.
Kaunosta puhutaan edelleen ja kyllä se elää käsitteenä ihan vahvasti edelleenkin.
Nämä kirjaimethan muutenkin aika ajoin muuttuvat. Miten isosta muutoksesta loppupeleissä tässä sitten Minna Harmanen oli kysymys?
No voidaan tietysti miettiä monelta kannalta, missä se muutos oli suurin, koska oikeastaan se syy, minkä takia nyt luovuttiin siitä sidosteisen käsialakirjoituksen opettamisesta tai siitä vaatimuksesta, niin oikeastaan oli se, että käytännössä lapset ja nuoret kirjoittivat jo todella vähän sitä sidosteista käsialaa. Eli se käyttö oli vähentynyt niin paljon siinä koulunkin käytössä, että sitten katsottiin, että tässä vaiheessa ei enää tämän kahden eri kirjoitusjärjestelmän opettelu ole tarpeellista.
Niin, ja kun ajattelee, että tosiaan kapitaalit, isot kirjaimet ja sitten siitä tekstausversiot, pienet kirjaimet ja sitten tämä sidoste tai kaunokirjoitus siihen päälle, niin periaatteessa käsin on saanut opetella kyllä aika monenkinlaisia merkkejä.
Kyllä, ja tämä on ollut semmoinen suomalainen ominaispiirre, että on opetettu itse asiassa niin kuin kahdet kirjoituskirjaimet. Ensin opeteltiin tekstauskirjaimet tai isot kirjaimet ja sitten pienet tekstauskirjaimet ja sitten vielä ne käsialakirjoituksen sidosteiset kirjaimet. Ja näin ei toimita ihan kaikissa maissa. Et usein mennään suoraan siihen sidosteiseen käsialaan, opetellaan ehkä isot kirjaimet ja sitten sidosteiset kirjaimet. Ja näin on toimittu esimerkiksi silloin, kun mä oon opetellut käsialakirjoitusta koulussa peruskoulun alkuvaiheessa, eli opetettiin vain ensin isot tikkukirjaimet ja sitten ryhdyttiin kirjoittamaan niitä käsialakirjaimia kaunoa.
Onko kuitenkin niin, että toisessa sidotut kirjaimet on tämmöinen yleinen kirjoitusjärjestelmä maailmassa, että tätä kulttuuria viljellään muuallakin?
Kyllä, sitä edelleen on tietysti monessa maissa, mutta täytyy muistaa myös, että monissa maissa koulu aloitetaan aikaisemmin, eli niiden kirjainten harjoittelu ja se sidostamisen harjoittelukin aloitetaan paljon aikaisemmin. Et meillä kun 7-vuotiaana mennään kouluun, aika monet osaa nykyään jo lukea ja kirjoittaakin ainakin niitä isoja kirjaimia eskarin jälkeen, mutta sillä tavalla on myös ajateltu, että siinä ihan niin nopeasti ei että mieluummin opetellaan yhdet kirjaimet kunnolla. Ja ajatuksena on tietysti se, että sen takia myös uudet kirjaimet nyt teetettiin vielä tässäkin uudistuksessa, että sitten kun niitä kirjoitetaan nopeasti, ne sidostuvat sitten mahdollisesti ihan luontevasti ilman sitä, että erikseen opetetaan.
Huoli lasten käsialasta ei ole uusi. Jo 1920-luvulla valitettiin yleisesti koululaisten käsialan huonontumisesta. 1930-luvulla kaunokirjoituksen opetuksessa hyvää käsialaa pidettiin sivistyneisyyden merkkinä. Kaunokirjoituksen harjoittelemisen haluttiin kehittämään kirjoittajansa älyllisesti, siveellisesti ja kauneudellisesti.
Ymmärrän ihan hyvin sen kaipuun. Jokainen ehkä fiilistelee semmoisia omia kouluaikojaan ja varmaan näissä fiilistelijöissä sitten, jolta se homma onnistui hyvin, jotka saimme kiitosta kenties käsialastamme ja muuta, niin meillä on se ikävä. Mutta on kuullut paljon enemmän niitä, jotka sanoo, että luojan kiitos siitä päästiin.
No kyllä, tietysti tässä on varmasti ne muistot on parempia niillä, jotka on hyviä kirjoittajia ollut. Ja tässä on oikeastaan just aina unohdettu ne, joilla on ollut vaikka vasenkätiset kirjoittajat ja tavallaan ne, joilla on ollut vaikeuksia. Ja tässäkin aikaisemmin, että sitten on ollut myös eri syitä, minkä takia joku ei ole kirjoittanut, ei ole tarvinnut kirjoittaa niitä sidosteisia käsiällä kirjaimia ja tämä on nyt tämä uudistus, tämmöinen suomalainen tasa-arvouudistus myös, että kaikki kirjoittaa nyt samalla tavalla ja sitten se oma persoonallinen käsiala, että voidaan puhua edelleenkin käsialasta, se muodostuu nyt niistä tekstauskirjaimista.
Minkä verran te olette täällä opetushallituksessa seurannut sitä keskustelua ja palautetta, mitä tämän ilmiön tai muutoksen johdosta on täällä Suomessa ollut?
No kyllä jonkin verran tietysti sitä keskustelua on tännekin kantautunut, mutta voin sanoa, että todella vähän.
Okay.
Että esimerkiksi ihan semmoinen kuin opettajilta voin sanoa, että ei oikeastaan juurikaan tullut mitään palautetta. Että siinä vaiheessa, kun näitä suunniteltiin ja se oli tiedossa, että tehdään uusia kirjaimia, niin joku erityisopettaja soitti ja kiitti, että nyt tehdään tällainen uudistus, jossa ei sitten erotella lapsia esimerkiksi. Mutta että ehkä enemmän kiinnostusta on ollut tuolta ulkomailta. Että semmoisia kansainvälisiä haastatteluja kyllä on antanut paljon enemmän, jossa ollaan oikeasti huolestuneita, jossa ei tiedetä itse asiassa sitä, että meillä on ollut tämmöinen kahden kirjoitusjärjestelmän opettelu. Se on ollut yksi asia. Ja sitten BBC uutisoi mukavasti semmoisen uutisen, jossa sanottiin, että Suomessa lopetetaan käsinkirjoittaminen kokonaan koulussa. Ja sen takia se sama uutinen on nyt tavallaan kertautunut sitten ja sen takia on ollut paljon yhteydenottoja sitten ulkomailta. Mutta käsinkirjoittamista ei olla lopettamassa. Et siihen tämä uudistus ei mitenkään tähdännyt ja ilmeisesti mikään tutkimus ei nyt osoita, että jotenkin niinku tietynlaisten kirjainten käsinkirjoittaminen olisi parempaa kuin toisenlaisten. Et kyse on harjaantumisesta, että se minkä takia näitä kirjaimia on nyt uudistettu vaikka se 80-luvun iso uudistus. Et silloinhan oli se just siitä kaunosta tämmöisiin tyyppikirjaimiin, jotka on helpommin kirjoitettavia, yksinkertaisempia, niin aina kyse on ollut siitä, että mikä on semmoista hyödyllistä, järkevää ja mikä on mahdollista. Ja kun peruskoulun aikana oikeastaan sen kirjoittamistunnit väheni, eli siinä vanhassa koulujärjestelmässä oli myös kaunokirjoitustunteja. Ja sitten peruskoulussa oli vain äidinkieltä, jolloin sitten se harjaantuminen ei ollut ihan niin hyvää kuin mitä olisi ehkä sitten vaadittu siihen vanhaan kaunoon.
Tarkoitatko tällä tyyppikirjaimistolla sitä tämmöistä tekstausta?
No se on myös sidosteista.
Se
80-luvun uudistus oli tämmöinen, jossa oli yksinkertaisemmat ne sidostettavat kirjaimet.
Okay.
Ja se oli aika iso muutos silloin ja siitäkin varmasti paljon puhuttiin. Mutta aina näihin kirjaimallien muutokseen aina on liittynyt se keskustelu, että käsiala on huonoa. Se on ollut se lähtökohta, että nyt pitää tehdä jotain, koska kaikki on nyt huonosti. Tätä keskustelua on tietysti käyty koko ajan ja nyt tavallaan sitten koulujen käytännöt on osoittanut, että sitä sidosteista käsialaa ei käytetä.
1950-luvulla käsialan tarkoitusperiä muokattiin käytännöllisempään suuntaan. Edelleen kaunis käsiala liittyi korkeatasoiseen sivistyselämään, mutta samalla kirjoitustaidon piti valmistaa kirjoittajansa käytännön tehtäviin. Myös persoonallisuus sai näkyä käsialasta.
Eli osaamista ja niitä omia tarinoita ja omia ajatuksia voi ilmaista myös tekstaten.
Ja nyt kun mietitään, että kuinka paljon nykykoulussa kuitenkin, no ehkä joka koulu vielä ei ole läppärätä tai tablettia jaettu oppilaille, mutta aika paljon kirjoitellaan tosiaan sitten, ja tehtäviä tehdään myöskin kännykän avulla. Voisin kyllä kuvitella, että se käsiala on väkisinkin sitten huonontunut tässä. En halua arvottaa, että sillä on mitään merkitystä, mutta varmaan sen on äidinkielen opettajat ja muut nähneet, että hetkinen, että tämä alkaa mennä niin kuin lääkäriosastolle tämä kirjoitus.
Niin jo ennen puhuttiin lääkärien ja apteekkarien niin. käsialoista esimerkkinä, että missä ammatissa tarvitaan käsin kirjoittamisen taitoa. Mutta se on ihan totta, että koska kirjoittaminen on muuttunut ja oikeastaan nyt tämän uudistuksen, mikä nyt tehtiin, niin sen taustalla on myös se, että edellisessä opetussuunnitelmassa jo sanottiin, että pitäisi osata kirjoittaa sekä käsin että koneella. Mutta että se ei myöskään mennyt mitenkään siihen käytäntöön, että se olisi tavallaan tasa-arvosta myös oppilaiden kannalta, että kaikki oppisi kirjoittamaan järkevästi myös käyttäen esimerkiksi 10-sormijärjestelmää tai jotenkin muuten hyödyllisesti sitä koneella kirjoittamista ja nyt sitten sen takia myös vahvistettiin sitä, että itse asiassa tässä oli myös vähän tämmöisen niin kuin tilan raivauksen ajatus taustalla, että olisi enemmän aikaa opettaa myös sitä järkevää koneella kirjoittamista.
No näähän, kun tuossa olet viitannutkin jo opetusneuvos Minna Harmanen siihen, että nämä aika ajoin on muuttuneet aikaisemminkin ja sitten tahtaa olla ehkä meiltä vähän niin, että se vanha kohu tai vanhat reaktiot siihen uudistukseen unohtuvat, kun uusi tulee. Mutta 80-luvulla, kun tapahtui tämä isompi muutos, sanoiko sä, että enemmän muuttuu asioita silloin kuin tässä viimeisimmässä uudistuksessa?
No sillä tavalla tietysti enemmän, että poistui se semmoinen pyöreä niin. Salervon tyyppikirjaimisto, joka on aika monelle vielä tuttu ja se on se ehkä se nostalgian kohde. Voisin kuvitella, että ehkä nämä 80-luvun lopun tyyppikirjaimet ei ole tämmöisiä nostalgiakirjaimia, mutta että silloin edelleen säilytettiin se sidostaminen. Eli oli erikseen tekstauskirjaimet ja sitten tämmöiset käsialakirjaimet, jotka sitten opetettiin sidostamaan.
Kaikilla meillä, jotka olemme aikanaan kaunonkin oppineet, on koko ajan sekaisin sekä nämä tekstaus- että kaunokirjat.
Niin, mutta niissä vanhoissakin käsialoissa oli ajatuksena kyllä se, että muodostuu se oma käsiala, mutta että se kuitenkin sekoittuu sitten ja sillä tavalla niin kuin muotoutuu oman näköiseksi. Et olihan ihan siis tässä oli pitkään semmoinen tällainen niin kuin käsialatutkimus ja tehtiin kaikkia persoonallisuuspäätelmiä näiden käsialojen perusteella ja muuta tämmöistä, että kyllä se sillä tavalla on aina ajatuksena, että siitä tulee se oma käsiala, mutta että sitten tietysti eri työtehtävissäkin on tarvittu myös käsinkirjoittamisen taitoa. Et siinä maailmassa, jossa käsinkirjoittaminen on myös työväline, niin sen merkitys on vielä erilainen. Ja nyt se ei ehkä enää tällä hetkellä, en tiedä missä ammatissa se olisi tämmöinen työväline.
No lähimaksaminen yleistyy kovaa vauhtia. Voi olla, että pitkään ei tarvitse enää kuittailla, mutta kyllä. Olen nähnyt vaikka omien lapsien kirjoittaman nimensä jonnekin alle. He tekstaavat siis nimensä. Onko tämä niinku tämmöinen signeeraustaito kokonaan, niin onko tämmöistä ajatusta enää koulussa ollenkaan?
No kyllä siis opettaja voi järjestää myös tämmöisiä allekirjoitusharjoituksia, jos haluaa, mutta että ei ole missään laissa ei sanota, että pitää olla jollain tietyllä tavalla kirjoitettu allekirjoitus, että ihan se tekstaus käy siinä, missä muukin kirjoitustapa. Ja ennenhän tietysti osa kysyy tässä yhteydessä aina sitä, että tuleeko sitten tämmöiset puumerkit takaisin. Mutta monien tämmöiset niin kuin allekirjoituksethan on tämmöisiä puumerkin kaltaisia. Että ehkä niin kuin nykylapset sitten kirjoittaa niin harvoin sitä allekirjoitusta tosiaan tarvitaan niin harvoin, niin sitten tulee semmoisia tilanteita, että ei olekaan sellaista ehkä sitä persoonallista tapaa, mutta että itse vaan on kirjoitettava, se on ehkä se tärkein.
Yle Puhe.
Jatketaan kohta keskustelua opetusneuvos Minna Harmasen kanssa, mutta otetaanpa tähän väliin, tähän kirjoitukseen, esteettisempi näkökulma. Puhelimessa on Suomen kalligrafiayhdistyksen puheenjohtaja Teija Tiilimäki, terve.
Terve.
Asteikolla 1-10, puhutaan nyt kerran kouluarvosanoista tässä, niin mitenkä paljon kaipaat kaunokirjoitusta takaisin kouluihin?
No ihan rehellisesti nyt, kun on käyty tätä keskustelua, niin en mä nyt kauheasti osaa sitä arvottaa, että 8-9, mutta se on ollut hankala juttu, että ehkä sitä voidaan sitä kirjoittamista ihan muullakin tavalla sitten opetella ja käyttää, että kun se tuntuu, että se on ollut vähän semmoista pakkopullaa, musta tuntuu, että mihin se johtaa, niin kyllä se hyvä olisi ollut, että kaikki saisi kokea tämän kaunokirjoituksen ihan uuden, että harmillinen juttu se on, että se poistettiin.
Teillä siellä varmaan järjestön yhdistyksen puitteissa kaunokirjoituksen vaalioita löytyy, mutta minkä verran sä niin kuin yleisesti tiedät ihmisten vielä kaunoa käyttävän tai kaunolla kirjoittavan?
No varmaan semmoiset, kun mun mielestä on ihmisiä, on kirjainihmisiä ja on numeroihmisiä ja kaikki mihin kategoriaan sitten kuuluukin, niin kyllä ketkä oikein on tavallaan oppinut kauniin käsialaan, niin mun mielestä niin monet vielä kirjoittaa Mutta sitten onhan tämä nykyaika tuonut paljon sitten digitalisoituminen, niin ei oikeastaan ole mahdollistakaan, että vaikka haluaisi laittaa käsin jotain papereita eteenpäin, niin se ei mahdollista, että pakko vaan tuolla täyttää koneella niitä lomakkeita. Mutta sitten tietysti, ketä harrastaa kalligrafiaa ja harrastaa kädentaitoja, niin sitten tietysti tulee paljon enemmän eteen, mistä voi käyttää tota kädentaitoja. Kyllä mun käsittääkseni, kuka pitää päiväkirjaa ja nykyään on kalenteri, tuunausmahdollisuuksia, monet harrastaa kalenterien tekemistä, niin siinä käytetään. Ja sitten just luovan alan harrastajat, niin ainakin tietenkin. Ja kalligrafia on nousussa, että ihmisiä kiinnostaa menneen ajan tavallaan niin kuin henki, että halutaan käsin tehdä niitä kirjaimia ja kekselee. Ja ihminen keksii aina, mihin niitä kirjaimia voi laittaa, että eihän siinä ole kaijana kuin taivas.
Tietenkin kun kirjailija ja postikorttien lähettäminen on vähentynyt merkittävästi viime vuosina ja koulussa ja opiskelussakin kirjoitetaan yhä enemmän koneella tai kaikilla teknisillä vempeleillä. On selvää, että tästä nämä viestit, mitä me toisillemme lähettelemme, ne on tämmöisiä digitaalisia, mutta on siinä melkoinen ero, jos saat käsinkirjoitetun kortin kuin tekstiviestin. Saati sitten vielä, jos saat käsinkirjoitetun vanhanaikaisen kirjeen, niin kyllähän se on niin kuin ihan jotakin muuta kuin sähköposti.
Totta, se on, ja paperituotteet ei kauheasti tilaa vie, että ne kyllä säästetään ja arvostetaan. Että, ja huomaa, että kun joulukortteja kirkkuu aina on tietyt ihmiset, kun tekee joulukortit itse, niin sitten kun niitä antaa läheisilleen, niin joka vuosi sitten rupeaa saamaan enemmän, että sitten tavallaan tämmöinen harrastus sitten poikii lisää harrastajia, että huomataan, että se jää ja säilyy ja ihminen kun antaa omaa aikaansa toisen hyväksi, niin sehän on sitten parasta melkein, mitä voi saada vastineeksi siitä.
Joo, tässä Kevyet muulut. Ohjelmasarjassa on muisteltukin postikortteja, joiden lähettäminen on kovasti vähentynyt. Ja nyt oikeastaan tekisi mieli kysyäkin, että verrataanko vähän näitä tekstityyppejä? Nyt kun tämä kaunokirjoitus tai sidoskirjaimet ovat jääneet pois opetuksesta ja panostetaan vähän tekstaamiseen, niin millä tavalla ammattilaiset suhtaudutte näihin kirjaimiin?
Niin, tekstauskirjaimet on tavallaan niin kuin yksittäisiä kirjaimia. Ja sitten kaunokirjoitus on sidosteista, eli tarkoittaa, että kirjaimet liitetään toisiinsa. Niin se on paljon nopeampaa, että käsi kulkee paperilla nopeammin ja silloin myös persoonallisuus näkyy paljon enemmän siinä tekstissä, että miten ne kirjaimet toisiinsa liitetään, niin jokainen persoonakohtaisesti tekee sen sitten omalla tavallansa ja on nopeampaa ja tekstauskirjoitus on semmoista töksästeleväistä ja mun ainakin, jos en mä ole koskaan osannut kirjoittaa niin isoilla kirjaimilla ja pienillä kirjaimilla, joku kirjoittaa siis aivan isoilla kirjaimilla pelkästään, niin musta se on ihan kauhistus, kun kirjoitus on, niin ei ole yhteneväistä.
1980-luvulla jatkui vanha virsi käsialojen huononimisesta. Uudessa tyyppikirjaimistossa alettiin korostaa esteettisesti hyvännäköistä ja kansainvälistä pätevää kirjoitustyyliä. Käsialan piti olla helposti ja sujuvasti luettavaa. Kouluhallituksen oppaassa annettiin ohjeita muun muassa kynäotteesta, ranneliikkeestä, kirjoitusasennosta ja rytmiharjoituksista.
Just kaunokirjoituksella pystyy paljon enemmän siinä näkyy niin kuin se persona. Ja eroavaisuuksia tulee paljon enemmän. Tavallaan voi yhdistää myös niin kuin erilaisia pontteja siihen, että kyllä tekstauskirjaimistot on niin yksioikoisia. Että vaikka mallikirjaimisto onkin yhden näköinen, niin eihän me ihmiset koneita olla, että niistä silti tulisi samannäköisiä kaikille. Sitähän perusteltiin, että saadaan ihmisille kaikille selvä käsiala, että sitä on helppo lukea, mutta niin käsittääkseni ainakaan näin, niin sitten kuitenkaan ole käynytkään.
No, kalligrafia-sanakin viittaa siihen, että sillä on niin kuin esteettisyyden ja ulkonäön ja tämmöisten kauneusarvojen kanssa tekemistä. Mutta sitten vanhastaanhan käsialalla myöskin pystyttiin tietenkin persoonallisuutta, mistä tuossa Teija Tiilimäki kerroitkin, ilmentämään. Mutta sitten se on liitetty myöskin tämmöiseen sivistyneisyyteen. Vieläkö tämmöisiä kaikuja nykypäivänä kaunokirjoituksiin voidaan liittää?
Kyllä mun mielestä ainakin, että jos ihminen haluaa, ennähän tietysti se oli, kun sitä pidettiin arvossa, niin ihminen myös yritti niin kuin parhaansa siinä, että se on mahdollisimman kaunista se käsiala, millä sitten itsensä ilmaisee, niin kyllä se vieläkin paikkansa pitää. Jos ajatellaan grafologia, kun tutkii luonteen piirteitä siitä, että miten kirjoittaa, niin se on semmoista salattua hiukan tietoa, mitä sä annat itsestäsi, miten kirjoittaa, että kuka ymmärtää sitä lukee, ja kyllähän siitä nyt semmoisen niin kuin fiiliksen näkee hiukan, että onko se tehty niin kuin hutaasti vai onko se haluttu tehdä niin kuin siististi. Kyllä se väistämättä kertoo enemmän, mitä aina ajattelisikaan.
No mitä sä epäilet, että käy signeeraukselle? Meillä allekirjoittaminen kyllä vähenee koko ajan, mutta vielähän on paikkoja, missä pitää käydä ihan puumerkit paperille laittamassa. Ja se on vähän oudon näköistä, jos siihen rupeaa tikkukirjaimia raapustelemaan tai tekstaamaan.
Niin on, tämä oli ensimmäinen, kun melkein ensimmäisiä kommentteja, että puhuttiin sitä, että poistetaan tämä kirjoitus, niin että miten sitten apua tämä onnistuu, tämä allekirjoitus, ruvetaanko tekemään puumerkkejä. Mä en pidä sitä nyt kauhean vakavana, että vaikka keksittäisikin puumerkki, mullakin on omanlaisen puumerkki, että siitä on vaikea saada selvää, että mitä siinä lukee, että musta on kiva, että jokaisen allekirjoitus on tavallaan semmoinen oma merkki, mutta tosiaan, että jos se ei näytä niin kuin miltään ja se on jotain harakanvarpaita, että ihmiset ei osaa enää pitää kädestä ja sen merkit on kummallisia, niin ollaan kyllä oudolla tiellä. Sitten se nykyään esimerkiksi postista, kun on tämmöinen taulu, mihin kirjoitetaan, niin siinä huomaa kyllä, että välineellä on aika suuri merkitys, että millä kirjoittaa, että semmoiseen muoviseen on aika hankala kirjoittaa ja siitä tulee aikamoinen töherys siitä allekirjoituksesta.
Niin, koulussa toki ja myöskin kotona näissä sähköisissä laitteissa saattaa olla tämä kynä, kännyköihinkin saa sen kynä, millä sitä voi kirjoittaa ja ikään kuin sitä pitää yllä sitä käsinkirjoittamisen taitoa, mutta se tuossa on vähän niin kuin noita eroja vähän jo rupesit kertomaankin, niin miten sä ajattelet siitä, että jos meillä on tämmöinen kynän tyyppinen väline ja sitten se hutastaan tosiaan siihen näyttöön, niin millä tavalla se poikkeaa sitten siitä kynäpaperikäyttöliittymästä?
Poikkeaa aika paljon mun mielestä, että en ole kauheasti käyttänyt noita niin kuin tietokoneen kyniä ja muita, mutta kun on tottunut perinteiseen kynään ja sitten valikoin ne niin kuin semmoisiksi omaa itselle sopiviksi, tulos riippuu hirveästi siitä, että minkä valkkaa. Että jos se on joku tämmöinen nopea väline, että esimerkiksi jos verrataan vaan kuulakärkikynääkin, niin niitä on monenmoisia. Toiset kulkee kauhean liukkaasti ja toiset tahmeasti, niin jälki voi olla tosi erilaista. Että moni tuskastuu siihen, että en saa kaunista kirjoitusta, mutta se on myöskin välineestäkin, että aina ei ensimmäisenä kannattaisi moittia taitojansa, vaan valkkaa hyvät välineet, että jos kirjoittaa jos näillä digitaalisilla kynillä, niin ei se tulos ole koskaan sama, mitä perinteisillä välineillä, jos haluaa sitten estetiikkaa oikein siihen kirjoitukseensa.
Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Tietenkin tämä kysymys pitäisi jo esittää historian tutkijalle tai vaikka nytkin kansallisarkistoon, kun jää miettimään sellaista asiaa, että melkoinen pala kuitenkin suomalaista kulttuurihistoriaakin on kirjoitettu ja tallennettu tämmöisellä perinteisellä kaunokirjoituksella. Ja kuulin tässä jo ihan, no ehkä käsialakin oli ehkä vähän huono, mutta ihan nuoresta kirjastovirkailijasta jollekin asiakas ojenti lapuun, että näitä kirjoja etsin tämän tekijän kirjoja ja tämän nimisiä kirjoja, että hän ei pysty tulkitsemaan ollenkaan näitä kirjaimia, että mistä tässä hommassa on kyse. Tarkoitan vaan sitä, että samalla tämä pikkuhiljaa katoaa tämä myöskin kyky lukea näitä kaunokirjoitustekstejä.
Kyllä, ja silloin joissakin ammateissa tarvitaan, se on osa sitä ammattitaitoa. Niin. Et ennenkin on ollut yliopistossa järjestetty vanhojen käsialojen kursseja, esimerkiksi historian opiskelijoille on, että se on ihan normaalia, että kaikkia niitä vanhoja käsialoja ei tunnetakaan, että mitä kirkonkirjoissa on. Ja varmaan tosiaan, mutta aika helpolla kuitenkin saa näitä erilaisia käsialoja tai malleja, että voi sitten avata sitä koodia, jos tuntuu, että se on hankalaa. Että kyllä se on, joihinkin ammatteihin se liittyy, se on ihan totta.
Mutta sitten kun katsoo tämmöisiä vanhempia, vaikka postikortteja, saati kirjeitä, niin kyllä ne ovat, ketkä tämän ovat koskaan oppineet tämän kaunokirjoitusjärjestelmän, niin tavattoman helppoja lukea, koska se on niin huoliteltua, niin kaunista ja viimeisteltyä se kaikki käsiala, ja sitten kun yrittää vähän tulla tähän nykyaikaan päin, niin sinne päin suurin piirtein sotastu. Eli kyllä sillä on ollut suurta merkitystä tietysti ihmisille itselleen, mutta varmaan se kulttuuri on ollut sellaista, että sillä oli merkitystä, millainen käsiala sulla oli.
Kyllä, ja tietysti siinä harjoittelussa silloin, kun on kirjoitettu vaikka musteella, niin sillä tavalla se tarkkuus on ollut ihan erilaista, koska jos tekee jonkun virheen siinä ja sottaa, niin se on kaikki on menetetty, mutta että se on eräänlaista semmoista keskittymisharjoitusta myös. Ja kyllä mä tiedän, että monet opettajat on pitänyt valtavasti niistä, esimerkiksi niistä oppitunneista, joilla on harjoiteltu sidosteista käsialaa ja on voinut luoda semmoisen kivan tunnelman ja rauhoittua, mutta että kyllä sen tekstauksenkin äärelle voisi järjestää semmoisen mukavan tuokion, että monet tämmöiset asiat, jotka ehkä siinä on myös semmoista nostalgiaa, että sitä on ollut myös monen opettajan mielestä tosi kiva opettaa.
Vuonna 2004 opetushallituksessa katsottiin, että on paikallaan tarkentaa sen opetusta ja käytettävää tyyppikirjaimistoa, sillä edellisen opetussuunnitelman jälkeen opettaja saattoi halutessaan käyttää mitä kirjaimistoa tahansa. Uudet tyyppikirjaimet sisälsivät isot ja pienet tekstauskirjaimet, isot ja pienet kirjoituskirjaimet sekä numerot.
Sulla on tässä nyt näitä tämmöisiä esimerkkejä. Tässä näkyy sun näistä kirjoista ja materiaaleista. Tuossa on noita vanhoja kirjaimia ja tuossa nyt on auki noita numeroitakin. Ja tämä 7 tai numerot ei kuulu meille tähän välttämättä nyt tähän ihan tähän teemaan tänään. Mutta en malta olla kysymättä, että miten usein se poikkiviiva on tullut ja mennyt näissä meidän 7 numeroissa, kun sekin tuntuu aiheuttavan harmaita hiuksia.
No meillähän on semmoinen käsitys, että Suomessa on aina ollut se 7 poikkiviiva, eikö niin? Mutta yllättäen sitten täällä 1930-luvun tyyppikirjaimissa, jotka oli ensimmäinen tämmöinen virallinen tyyppikirjaimisto, niin siellä ei olekaan sitä 7 poikkiviivaa. Mutta se on sitten vuonna 50 niissä kirjaimissa. Ja sitten taas silloin edellisen uudistuksen aikana se sitten poistettiin ja nyt palautettiin takaisin. Että tässä on ollut tämmöisiä erilaisia vaiheita. Ja oikeastaan se nyt se kirjanteen numeroiden uudistus tällä kertaa, niin yksi syy oli juuri myös tämä 7 poikkiviiva, että miten saadaan tietyissä konteksteissa käsin kirjoitetut tekstit tai numerot erottumaan toisistaan, numerot ja kirjaimet erottumaan toisistaan. Että siinä oli myös tämmöisiä puutteita, joita ehkä oli siinä aikaisemmassa kirjaimistossa.
Ja toinen numero tietenkin tämä numero 1. Onko sinne se etulippa vai eikö sitä ole? Ja välillä se on ja välillä se ei ole. Ja sitten taas tarkkana saa tulla, kun käyt äänestyskopissakin, että miten siihen piirretään. Mites tällä hetkellä tämä ykkönen voi?
Ykkösessä ei ole mitään lippaa. Joo. Ja nämä äänestysnumerot on sitten ehkä vielä vähän niin kuin elänyt vähän omaa elämäänsä, mutta niissä tämä 7 poikkiviiva on elänyt koko ajan ja sen takia ne mallit aina on annettu siellä äänestystilanteessa ja tästä oikeasti oltiin vähän huolissaan, että erottuuko sitten 7 ja 1, mutta että jos on opetellut koulussa 7 ja 1 tässä välivaiheessakin, niin kyllä ne on erilaiset, että sitä 1 lippaa ei ole.
No 1 ja 7 numeroissa totta kai voidaan sotkea niin kuin helpoiten, mutta onko näissä muissa, jos mietitään numeroita, niin ei noin muutokset nyt tavattoman suuria mun mielestä ole ollut. Onko mitään ongelma numeroita muita kuin nämä 2?
No sinänsä ei ole ollut, mutta esimerkiksi nyt sitten kirjaimistoon tuotiin, Zetaan tuotiin myös se semmoinen vanhanaikainen poikkiviiva mukaan ja kuuhun, että ne, jos niitä käytetään jossain matemaattisissa esityksissä, niin ne ei sekoittuisi sitten tuohon 9 ja 2.
Niin enemmän sitten tämmöiset niin kuin vähän niin kuin vierasperäiset kirjaimet teettää suomalaisille vaikeuksia.
Niin, ja harvemmin niitä käytetään, mutta että lähinnä se matematiikan esitystapa voi vaatia sellaisia vähän erikoisempia tilanteita. Tai tulee semmoisia, että tulee numero ja joku kirjain, ja silloin ne täytyy erottua toisistaan.
Niin, mietitään sitä kaunokirjoitustekstiä, tästä sidoskirjaimia, niin se G, pikku G ja pikku G meni kyllä helposti sekaisin, mutta sen G:n alla, kun on se poikkiviiva, niin sitten se niin kuin siitä ymmärsi.
Kyllä, joo, ja se on nyt edelleenkin siellä.
Yle Puhe.
Kuten sanottua, ja yleistäkin varmasti on, nämä merkittävät uutiset aiheuttavat aina keskustelupalstoilla pientä vipinää. Tässä vauva.fi-sivustolta poimittuja kommentteja aiheesta. Minä omaan kauniin ja selkeän kaunokirjoitustyylin, mutta huomaan monessa paikassa, ettei nuorempi sukupolvi enää osaa lukea kaunolla kirjoitettua tekstiä. Kirjoitan nimittäin kaikki tiedot aina kaunolla, ja usein saan vastaukseksi, että mitäs tässä oikein lukee. No, pienen selvittelyn jälkeen kyllä asiakaspalvelukin saa selvää. Itse tulkisin tämän niin, että nykyihminen ei enää jaksa lukea kaunoa. Kauno on helpompaa kirjoittaa ja käsi ei väsy kirjoittaessa, näin kirjoittaa 29-vuotias mies. Tämän tosin vanha eläköityvä opettaja Ysärillä meille jo opetti. Ja monia muissa opetti ihan kädestä pitäen, miten kynästä kuuluu pitää kiinni. Tänä päivänä nuorten kynäote on vähän mitä on. Täällä myös yksi, joka käyttää kaunoa, mutta ei kyllä silti ole koskaan kommentoitu tekstin epäselvyydestä. Tosin kirjoitan useat tärkeät asiat tikkukirjaimin. Lol. En millään jaksaisi käyttää aikaa tekstauksen opetteluun. Toivottavasti kaunolla pärjää myöhemminkin. Tosin omat lapseni eivät enää osaa lukea kaunoa, joten taitaapa olla turha toivo.
Minä olen suorittanut perusopetuksen Steiner-koulussa. Ensimmäiselle luokalle menin vuonna 1993. Vaikka sitä koulusta ei aina hyviä muistoja jäänyt, niin yksi positiivinen asia oli niin sanotun vanhan kaunokirjoituksen opettaminen. Käytän lähes aina tätä peruskoulussa ainakin vielä 1970-luvulla opetettua kaunokirjoitustyyliä. Tämä ei ole mitään prassailua, vaan itselleni täysin tavallinen kirjoitustyyli. Uutta kaunoa en edes osaa kirjoittaa, koska sitä ei meillä koulussa opetettu. Vanhan kaunon käyttäminen on herättänyt monta kertaa ihmettelyä, enimmäkseen kyllä myönteistä sellaista. Joskus toki kirjoitan tekstauksella tai tikkukirjaimilla esimerkiksi jotain asiaa korostaakseni tai selvyyden vuoksi. Ja olen huomannut saman asian. Etenkin monet ikäiseni ja nuoremmat eivät kovin helposti saa enää selvää vanhasta kaunokirjoituksesta, vaikka kirjoittaisin kuinka selkeällä käsialalla. No, sehän on ihan ymmärrettävää, jos ei ole juurikaan tottunut lukemaan vanhaa kaunoa. Sääli vain, että tämä vanha kirjoitustyyli on katoamassa.
Yle Puhe.
Myös jääkiekkoaiheisen jatkoajan keskustelupalstalla kirjoitettiin samasta aiheesta. Otin tässä kynän ja paperin kauniiseen kouraan ja yritin kirjoittaa esimerkiksi oman nimeni kaunolla. Eipä enää onnistunut. Muistan hyvin, kun jotain ainetta äikämaikalle kaunoksi väännettiin. Muistan myös sen, että isoveljellä oli jotain vaikeampaa kaunoa ja olin itse sitä ikäluokkaa, mihin tuli jotain helpotuksia ja ei tarvinnut ihan jokaisen kiekuran olla juuri oikein. Jaha, Suomi on toden totta tekemässä virheen tämän asian suhteen, mitä muualla länsimaissa hieman kummastellaan. Juuri eilen puhuin kahden asiasta enemmän tietävän luokanopettajan kanssa, ja he totesivat, että kaunokirjoitus on käytännössä ollut hyvä motoriikan kehittämisen väline, muun muassa ykkösluokkalaisille. Toki siis itse osaan kirjoittaa kaunoa, olen sen koulussa oppinut. Muistaakseni minun kaunoni oli koulussa sitä luokkaa, että en itsekään saanut sitä selvää, mutta kyllä opettajat kiitettävästi olivat asiaan paneutuneet, kun en muista muita tapauksia, missä olisi pisteitä jäänyt saamatta tai edes tullut epäselvästä käsialasta palautetta. Muistaakseni minun lisäkseni kaunoa lukion kirjallisissa tehtävissä juuri kukaan muu ei käyttänyt enää 2000-luvun alussa, tai ainakin olin selvässä vähemmistössä. Yllättävän haastavaa se meikäläisellekin oli nyt kun kokeilin. Toki kirjoittaa osaa, mutta kun tuota ei ainakaan ole reiluun 10 vuoteen käyttänyt, niin ei tule enää selkärangasta. Toki jos kirjoittaisin edes sivun verran, niin eiköhän se alkaisi kulkemaan. Itse olin aikoinani pirun tyytyväinen, kun sai alkaa tekstata koulussa. Kaunokirjoitukseni oli niin hirveän näköistä, ettei sitä kukaan selväjärkinen pystynyt lukemaan, ei edes yhden aineen vertaa. Tässä siis huomioita ja kommentteja sekä vauva.fi että jatkoaikakeskustelupalstoilta muutaman vuoden takaa, juuri silloin kun uutisoitiin, että kaunokirjoituksen opettaminen maamme kouluissa loppuu.
Yle Puhe.
Kun katsoo näitä vanhoja kirjaimia, niin tulee tietysti mieleen se, että ne menee jo tämmöisen niin kuin taiteen puolelle. Ja mitä sä luulet, Minna Harmanen, käykö tässä niin, että tämmöinen taito jollakin tavalla säilyy tai jalostuu tai menee, kun sä tuossa puhut, että tietyt tutkijat saattaa vaikka yliopistossa ottaa tämmöisen kurssin, jossa opettelevat kirjaimet ja käyvät niitä läpi, niin meneekö tämä tämmöiseen suuntaan, että se niin kuin tulee harvoille ja valitelle tai kenties niin kuin yksi taidemuodoistakin?
No, meillähän on tämmöinen nykykulttuurin ilmiö kuin graffitit, joissa käytetään jo hyvin monenlaisia kirjoitusmerkkejä ja on ajatellut, että nämä jotenkin niin kuin ehkä voisi kohdata jossain vaiheessa vielä toisensa, jos huomaa, mutta että tietysti kalligrafia on koko ajan semmoinen harrastus myös, että on ihmisiä, jotka haluaa harjoitella erilaisia tyylejä ja kokeilla ja sillä tavalla sen, mutta että nämä kaksi maailmaa musta on aika kiinnostavaa, että kohtaisiko ne joskus jollain tavalla, mutta että kyllä näen, että nuoret ja muutkin niin tavallaan, että kirjoitetaan eri tavalla, että silloin kun käsin kirjoitetaan, niin se on vähän, voi olla jotain erilaista. Ja joskus se on sellaista, joka tehdään tavallaan nähtäväksi niin, että sen useampi näkee.
Varmasti tässäkin on monella ihmisellä eroja, mutta itse olen kyllä huomannut sen, että kun käsin kirjoittaa ylös, niin se säilyy kyllä paremmin mulla ainakin muistissa. Mites tämmöiset omat kokemukset siitä sulla vaikka on, että jos sä kirjoitat itsellesi ylös, niin ei mulla ainakaan sähköinen kalenteri. Sitä pitää tuijottaa koko ajan, kun mä muista koskaan, mitä mä oon kirjannut sinne.
No, riippuu vähän tilanteesta. Tämähän on just semmoinen asia, mikä täytyy muistaa koulussakin, että käsinkirjoittaminen ei ole loppunut. Eli käsinkirjoittamistakin täytyy harjoitella ja esimerkiksi just muistiinpanojen tekeminen ja tavallaan niin kuin tekstien ja ajatusten työstäminen, niin se voi käydä hyvin käsin. Voidaan tehdä sitten just tämmöisiä ajatuskarttoja ja muita, että välttämättä se ei ole semmoista pitkän tekstin kirjoittamista, mutta että niiden muistiinpanoja. Mutta itse ajattelen, että vaikka kirjoitan usein kokouksissa käsin myös, mutta että harvoin niihin, että jotenkin helpompi on sitten lukea kyllä niitä muistiinpanoja, joita tekee johonkin tiettyyn tiedostoon, koska sitten ne käsinkirjoitetut on aina jossain muualla. että en ole ihan silleen niin testannut tarkasti, mutta että en osaa sanoa itsestäni, että kummat muistaa paremmin. Mutta helpompi on palata niihin koneella kirjoitettuihin, että sieltä kyllä Useimmiten sitten löytää sen, jos tarvii seuraavaan asiaan sen oman muistiinpanon. Että se on tämmöinen oma kokemus.
Joulukuussa 2014 hyväksytyissä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa siirryttiin kirjoittamisen opetuksessa uuteen käytäntöön, sillä alkuopetuksessa opetetaan kirjoittamaan käsin vain yksillä kirjaimilla, tekstauskirjaimilla. Käsin kirjoittamisen taitoa pidetään edelleen tärkeänä, mutta enää ei perusteissa edellytetä kahden kirjaimiston, sidosteisen ja tekstauskirjaimiston opettamista.
Mutta että kyllä sitten käsinkirjoittamisen tavallaan niin kun löytää niitä omia tapoja, että jokainen opiskelee ja tekee vähän eri tavalla. Ja se on ehkä se tärkein asia tässä myös. Ja sitten se, että nyt kun näihin uusiin tabletteihin ja moniin laitteisiin, niin on tullut myös näitä kyniä. Että on nähnyt, että koulussakin niin oppilaat saattaa tehdä muistiinpanoja tämmöisen kynän avulla siihen tabletille. Ja sitten sitä tekstiä voi käyttää, miten haluaakin käyttää tai muuntaa eri muotoihin. Eli se voi se kynän paluu olla sitä kautta tulossa kuitenkin.
Itse muistan sekä kouluaikojen kokeista, mutta ehkä ennen kaikkea opiskeluista ja tenteistä sen, että silloin kun vielä homma perustui siihen, että piti opetella ulkoa paljon asioita, että sen alueen tai ne asiat, kun kirjoitti itselleen käsin, niin jäi tulee tosi hyvin mieleen. En kyllä niin kuin koneella kirjoitettuja muistiinpanoja, niin jollakin tavalla ne ei rekisteröidy mun aivoihin samalla tavalla. Joku ero tässä kyllä on.
Kyllä, ja tähän just tämmöiseen tekstin niin kuin ymmärtämiseen, niin se auttaa tosi paljon. Ja semmoinen, että tekee tavallaan niin kuin omia muistiinpanoja ja sitten sitä tekstiä esimerkiksi voi kommentoida siihen tekstin oheen. Niin sellaiset on sellaisia, jotka auttaa just sitä omaa opiskelua ja muistamista kyllä paljon paremmin. Ja se on ehkä nyt tässä sähköisessä maailmassa yksi ongelma myös. Että silloin, kun varsinkin nyt äidinkielen kirjallisuuden opetuksessa meillä on paljon tekstejä, joita meidän täytyy analysoida, niin että miten rakennetaan se analyysivälineistö sinne koneelle sillä tavalla, että se olisi yhtä käytännöllinen kuin tämä meidän paperi, johon me voidaan tehdä merkinnät siihen paperiin ja piirellä ja ympyröidä ja värittää, että miten se taipuu se ruutu siihen, että voi tehdä merkintöjä siihen tekstiin.
Yle Puhe.
Teija Tiilimäki, Suomen kalligrafiayhdistyksestä. Myös tiedetään se, että käsinkirjoittamisella ja muistilla ja oppimisella on jotakin tekemistä toisessa kanssa.
No, kun käsin kirjoittaa, niin se aktivoi aivoja ja se käsillä tekeminen niin auttaa siihen muistiin. Monethan, kun opiskelee ja kuuntelee luentoja, niin kirjoittaa myös tai piirtelee, tekee merkkejä. Kun me kädellisiä ollaan, niin se auttaa käsittämään asioita. Tietysti kaikilla se ei ehkä ole sama asia, mutta suurin piirtein tai suurimmalla osalla ihmisellä se toimii niin, että aktivoituu. Ja silloin me muistetaan, mitä me ollaan kirjoitettu ylös, kun se on tehty käsin. Kyllä mulla ainakin käy niin, että kun mä luen jotain mun tekstejä, niin kun mä oon kirjoittanut ne koneella, niin tuntuu aivan vieraalta mun kirjoittamani. Mutta jos ne on tehnyt muistiinpanot käsin, niin se on tavallaan jää niin kuin muistijäljeksi aivoihin ja se muistaa, että tämä oli tätä tuttua tekstiä, mihin palata sitten myöhemmin.
Mutta voiko se sitten taas muistiin tai muistamiseen, oppimiseen vaikuttaa, vaikka sitten kirjoittaisikin eri kirjaimilla, vaan pääasia kai tässä on, että kuitenkin pyrkii käsin kirjoittamaan ja pitämään sitä taitoa jollakin tasolla
yllä. Nimenomaan just se, että kyllä se, että jos tekee muistiinpanoja, niin eihän siinä nyt ehdikään niihin paneutua. Että se on monesti sitten tietysti kalligrafiassa, niin haetaan fiilistä niillä kirjaimilla ja saadaan niin kuin puettua kirjaimilla sitten sitä tunnelmaa, että muistiinpanot on sitten eri asia taas.
No tuleeko semmoisia suosikkikirjaimia tai semmoisia suosikkiaikoja kalligrafille mieleen siitä, että minkä ajan esimerkiksi kaunokirjaimet eniten silmää miellyttävät?
No mulla on ainakin toi renesanssin jälkeen Italiassa ruvettiin tekemään, kutsutaan italikiksi, niin se on hiukan oikealle kallistava tekstityyli ja hyvin monipuolinen, eli sitä voi käyttää todella tämmöisenä yksinkertaisimpana niin tämmöisen ihan muodollisesti, ja sitten sitä voi koristella kovasti. Sitten se on hyvin nopeata tehdä, ja sitten siinä näkyy aina persoona. Ja sehän on oikeasti näiden, kun Toivo Heiskanen tuossa 1900-luvun lopulla, kun rupesi näitä tyyppikirjaimia muokkaamaan, niin aika lailla tuntuu, että se on ollut siellä pohjana ja lähtökohtana, että sitä käytettiin sirosteisenakin. Periaatteessa niistä löytää näistä uusista mallikirjaimistakin aika paljon tämän italikin tyyppisen kirjaimuodon, mutta kun puhutaan kalligrafista kirjaimista, niin ne on vähän hienostuneemmat, mutta kuitenkin se, että ne on vanhat, niin ei tarkoita sitä, että niitä olisi hankala tehdä. Et musta tuossa just, miksi sirosteinen käsikirjoittaminen lopetettiin, niin niiden kirjainten muodot oli se ongelma, se, että miten niitä kirjaimia liitettiin toisiinsa. Lapsilla annettiin ohjeet, että kaikki kirjaimet pitää sitoa toisiinsa, ja se teki ne ongelmat, että niistä tuli aikamoinen viidakko niistä yhdysviivoista, ja siitä ei tullut ollenkaan tämmöinen yhtenäinen kirjoitusmallisto.
Kirjaimiston uudistamisen yhteydessä toteutettiin myös erityisesti matemaattisten esitysten kannalta toivotut muutokset. Numero 7 ja kirjaimiin Z ja Q lisättiin poikkiviiva ja pieneen L-kirjaimeen päätekoukku, jotta se erottuu numerosta 1.
Sitten toinen ihan tämmöinen perinteinen 1700-luvulta lähtöisin kuparikaiveruksena aloitettiin copperplate-tyylistä puhutaan maailmalla, niin aika lailla samantyyppinen kirjaimisto, mitä oli ihan tämä Toivo Salervon aakkosto, minkä mäkin olen koulussa oppinut lapsena, niin ei ole vaikeutta oppia erilaisia kirjaintyyliä, kun olen oppinut tämän vanhanaikaisen kaunokirjoituksen, koska se on niin looginen ja kirjaimet liittyy toisiinsa kivasti, mutta silti voi antaa sitten oman persoonallisen leimansa, jolla sitten niin kuin pystyy inspiroitumaan ja sitten näyttämään tämmöisiä erilaisia tunnetiloja ja tuomaan sitten omaa näkemystänsä. Ja tietysti kaiken haasteena periaatteessa, kun tarpeeksi pitkälle harrastaa kalligrafiaa, niin pystyy kopioimaan aika hyvin jonkun kirjoittamaa tai vanhoja tekstityylejä. Mutta kaikkein vaikein ja kaikkein haasteellis on se, että ottaa oppia vanhoista kirjaintyyleistä ja sitten luo tämmöisen spontaanin ja kauniin ja nykyaikaisen ja alati muuttuvan kirjaintyylin. Että sitähän tässä sitten loppuelämä opetellaan.
Tässä kun katsoo näitä tyyppikirjaimia vuosikymmenien saatossa, niin näyttää kyllä siltä, että se menee tuollaisen niin kuin simppelimpään suuntaan. Itselle tulee mieleen tietenkin se, että käytännöllisyys jyrää tämmöiset esteettiset tai esteettisemmät arvot, mitä nyt yleensäkin kirjoittamisia kirjaimiin tulee.
Kyllä, että ne on todella, siellä ei ole mahdollisuutta paljon muutoksille eikä koukeroille eikä tämmöiselle, että helposti sitten, jos on vielä huonohko väline, millä niitä tekee, niin tulee semmoinen tuskastuminen ja turhautuminen, että ei tästä tule mitään. Voisi sanoa, että kauniit niin kuin lähtökohtaisestikaan, niin sitten se kokonaisuus, mitä niillä tekee, niin täytyy olla melko mestari, että niillä saa kaunista aikaa.
Enää ei ole muutaman vuoteen kaunoon siis opetettu peruskouluissa. Uskotko, että tämä taito säilyy sitten vaikka kalligrafiaa harrastavien taiteilijoiden tai tutkijoiden tai muiden ihmisten keskuudessa?
Kyllä mä uskon, että käsinkirjoittaminen aina säilyy, koska sen huomaa, kun ollaan yleisötapahtumissa kirjamessuilla tai kädentaitomessuilla, me ollaan aika paljon yhdistyksenä niissä mukana, niin ihmiset tulee kertomaan, että mä oon käynyt kursseja, mä oon harrastanut ja sitten tullaan kertomaan niin kokemuksista, että minkälaisena koki koulun kirjoitustunnin, ne on ihanaa kuunneltavaa, koska toisille se on ollut pakkopullaa, mutta jotkut on ottanut sen ihanana tuokiona, että on saanut keskittyä kirjoittamiseen ja rauhallista. Ja kun huomaa sen oman kehittymisensä, niin on kiva kuunnella tämmöisiä tarinoita. Ja kursseilla me pidetään kursseja ja kyllä aina riittää ihmisiä ja kaikki moni huomaa, että se on niin kuin parasta tapaa tuoda sitä omaa luovuuttansa ja tai ei tarvita valtavia välineitä ja voi vaikka itsekin sitä harrastaa omassa kotonansa taikka sitten mennä harrastuspiireihin ja siellähän saa sitten vinkkejä aina enemmän, kun ryhmässä tehdään, niin voi kehittyä vielä paremmin. Että kyllä se tavallaan tämä voi olla niinku ihan hyvä, että se ei ole pakotettuna, vaan sit ihmiset löytää sen eri tavalla. Että meille tulee nuoria ja vanhoja mukaan, että kaikki sen kokee niinku tarpeeksi, koska se on semmoinen taiteellisuuden ala, missä ihminen voi sitten se ilmentää.
Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Tässä tietenkin nyt nostalgisoidaan tätä asiaa ja tämän ikäiset ihmiset niin varmasti tykkää, kun me ollaan näistä vanhoista kirjaimista. Mutta sitten niin kuin yleensäkin ottaen, vaikka tulee tämä teknologia paljon lisää monen eri elämän osa-alueelle, niin tämmöinen niin kuin kirja ja kynä ja paperi, se on kyllä tavattoman hyvä ja yksinkertainen käyttöliittymä.
Siinä ei tarvita sähköjä ja muita, mutta toisaalta taas sähkökirjaa luen itse myös että tabletilta, että taas kun on heikko näkö, niin sitten on aika mukavaa, kun siellä on se valo esimerkiksi. Mutta että se pelkästään se, niin kuin se formaatti ei ehkä olekaan se asia, vaan että mitä niillä tehdään. Ja se ehkä se, mikä liittyy tähän käsinkirjoittamisen kulttuuriin, on se, että se useimmiten oli kuitenkin tämmöistä niin kuin vähän niin kuin yksinäistä toimintaa tai yhdelle ihmiselle kirjoitettua toimintaa. Mutta että sitten nyt, kun me kirjoitetaan paljon koneella, niin se usein se teksti on sellaista, joka sitten onkin itse asiassa enemmän jaettua. Ja tavallaan kirjoittamisen niin kuin asema on varmaan muuttunut meidän elämässä. Että se ei välttämättä ole enää sitä, että opettajalle kirjoitetaan niitä tekstejä, vaan että sitten voidaankin, niin kuin, on helpompi esimerkiksi jakaa sitä omaa tekstiä, kun se on koneella kirjoitettu. On helpompi näyttää muille kuin sitä omaa käsin kirjoitettua tekstiä. Ja sitten taas nuoret on aika paljon tottuneempia kirjoittamaan koneella, mutta sitten heitä täytyy ohjata todella paljon siihen, että se koneella kirjoittaminen on eri asia, jos kirjoitat opettajalle tai rehtorille kuin sinne kaverille. Et sitten sen, niin kuin sen kielimuodon löytäminen, et aika moni kokee, että nyt kun koneella kirjoitetaan vaan niin huonosti, mutta että kyse on vaan siitä, että ei ole ymmärtänyt ehkä sitä tai oppinut sitä, että mihin tilanteeseen kirjoittaminen kuuluu. Et siihen vanhan tyyliin kuului se, että saman tien kirjoitettiin aika oikein.
Kyllä. Ja miettii nyt tosiaan, kun puhut noista ryhmätöistä vaikka, ja tämmöinen niin kuin yksin puurtaminen on tosiaankin paljon vähentynyt opiskeluissa ja kouluissa. Ja nykyään tosiaan näitä jaettuja tiedostoja, kun sä voit tehdä niin, että useampi ihminen tekee samaan aikaan sitä työtä, niin se on aivan eri lähtökohta ja eri lopputulos, kun puhutaan siitä, että tehdään yhdessä ainetta tai yhdessä esitelmää, koska se piti aina sitten kumittaa ja vuorotellen korjata ja muuta. Nyt kun se on se dokumentti siinä auki ja kaikki tekee, niin se on ihan eri juttu.
Kyllä, kyllä. Ja tämä on ehkä sellainen, kun voi sanoa, että ihan mullistava tapa kirjoittaa, että jos lapset ja nuoret jo oppii tekemään sitä, koska se on aika tavallista työelämässä, että kirjoitetaan yhteisiä tekstiä ja siellä ei voi sillä tavalla ajatella, että tuo oli minun tekstiä, niin apua joku otti pois tai nyt sitä joku menee muokkaamaan, vaan että se lopputulos on yhteinen, eikä lopputuloksesta näy, että mikä on kenenkin kirjoittamaa. Ja se on sellainen asia, joka taas tämän koneella kirjoittamisen maailma on nyt mahdollistanut.
Tämä kirjoittamisen ja kirjoittamistapoja ja kirjainten muuttuminen on sillä tavalla konkreettinen aihe, kun aina mietitään, että millä tavalla etenkin koulu, totta kai myöskin ammattiin opiskelijat on erikseen, mutta siis koulu pystyy vastaamaan näihin muuttuviin haasteisiin. Ja tässä on ehkä konkreettinen esimerkki siitä, että kun asiat muuttuu, nyt koulu on reagoinut tähän tai opetushallitus reagoinut ja koulut toteuttaa tätä muutosta nopealla aikavälillä. Eli just niitä asioita tapahtuu, mitä tarvitaan työelämässä.
Niin kyllä, tässä lähtökohtana tietysti aina opetussuunnitelmien uudistamisessa on se, että mikä on sitä semmoista tulevaisuuden taitoa, mitä tarvitaan. Ja nyt yhä enemmän korostetaan semmoisia yleisempiä taitoja kuin sellaisia yksittäisiä sisältöjä esimerkiksi. Ja tässä opetussuunnitelman yhteydessä niin nämä uudet mallikirjaimethan ei ole tämmöistä normia. Ne ei ole pakollisia. Et koulu voi käyttää vaikka edellisiä kirjaimia, jos haluaa. Tietysti oppimateriaalit ohjaa useimmiten siihen, että käytetään tiettyjä samoja kirjaimia. Mutta tässä yhteydessä tavallaan nyt väljennettiin tätäkin asiaa itse asiassa tässä samalla, kun uudistettiin ne kirjaimet. Kuitenkin tarjottiin vielä käyttöön mallikirjaimet. Mutta itse asiassa yllätys oli se, että mahdollisuushan olisi, että koulun omassa opetussuunnitelmassa olisi mainittu vielä esimerkiksi sidosteinen käsiala. Aha. Että se olisi mahdollista, jos koulu haluaa esimerkiksi, tai vaikka tarjoaa lisää tunteja siellä alkuvaiheessa äidinkielen kirjallisuuteen, niin silloinhan voisi ajatella, että olisi tämmöistä. Mut että on aika paljon nyt lukenut opetussuunnitelmia, enkä löytänyt kyllä niistä mainintoja, että koulun omassa opetussuunnitelmassa olisi, mutta että Steiner-koulut on sellaisia, jossa edelleen sitten käsialakirjoitusta on. Että se on semmoinen poikkeus, joka kannattaa kyllä muistaa, että siellä arvostetaan tietysti sitä käsin tekemistä ja sillä tavalla, kun tehdään itse oppimateriaalit, ja että sehän on aika modernia, kun nyt ajatellaan, että meillä taas monissa tavallisissa kouluissa itse asiassa oppikirjan merkitys on vähentynyt, niin Steiner-kouluissa, kun se oma oppimateriaalikin tehdään, niin se on ihan uusi näkökulma joillekin.
Uusien mallikirjainten käytön myötä kehittyy jokaiselle oma persoonallinen käsinkirjoittamisen tapa, käsiala. Enää ei toisella luokalla opetella uudelleen kirjaimia, vaan voidaan jatkaa pidempään kirjainten harjoittelua ja oman kirjoituskäsialan vahvistamista. Käsinkirjoittaminen vaatii harjaantumista, jotta kirjoitus olisi luettavaa ja sujuvaa. On mahdollista ja luonnollista, että myös kirjoitusnopeuden kasvaessa osa kirjaimista sidostuu toisiin kirjaimiin, mutta sidostamista ei enää tarvitse erikseen opettaa.
Tässä on niin kuin hauska seurata tätä keskustelua tämän aiheen ympärillä, ja ehkä jotkut niin kuin ajattelee sillä tavalla enemmän, että asiat pitää tehdä tietyllä tavalla, kun ne on aina tehty. Ja tietenkin tässä on kyse siitä, että koulun pitää nimenomaan reagoida ja opettaa niitä asioita, niitä taitoja, mitä tässä ajassa tarvitaan. Että tämä niin kuin ajatusmaailma ehkä menee jotenkin meillä välillä sekaisin.
Niin, ja on oikeasti vaikea ennakoida kaikkea, niin. mitä tulevaisuudessa tarvitaan. Mutta että tällä hetkellä me tiedetään, että me ei näistä koneista varmaan päästä eroon ainakaan ihan lähitulevaisuudessa. Ja kaikki tämmöiset, tiedän, että kouluissakin on käytössä erilaisia järjestelmiä, johon pitää kirjautua eri systeemeihin, ja näitä tämmöisiä alustoja, missä tehdään, on monenlaisia. Mutta sitten ajattelen itse aina että sellaista se työelämäkin on. Että meilläkin on virastoissa aika monta eri järjestelmää, johon kirjaudutaan ja tehdään vähän eri säännöin eri paikoissa. Että tietyllä tavalla se on ihan hyvä totutella siihenkin, että se ei tule varmaan vähenemään. Toivottavasti vähenee kaikki salasanat ja muut tämmöiset kirjautumisjärjestelmät yksinkertaistuisi, mutta että se, niin kuin se perustaito, että saa tuotettua tekstiä myös sillä koneella ja osaa niin kuin ergonomisesti näppäillä ja se on sujuvaa niin, että se, mikä tuntui olevan ongelma just tässä sidosteessa käsialassa, tuntui, että oli paljon sellaisia niin kuin motorisesti niin kuin heikkoja lapsia, joilla meni enemmän energiaa siihen kirjainmuodon piirtämiseen. Tai sitten seiskaluokkalainen kysyy, että miten joku kirjain kirjoitetaan. Niin silloin hän ei vielä ole semmoisessa vaiheessa, että hän pystyisi miettimään, että mitä hän haluaa kirjoittaa. Ja tässä ehkä niin kuin mekin tavoitellaan nyt sitä, että aikaisemmin pääsisi siihen, että oikeasti miettii sitä, että mitä haluan kertoa, mitä haluan ilmaista, minkälaisia asioita haluan tuoda siinä omassa tekstissäni, niin miten haluan vaikuttaa. Eikä siihen, että miten, että jos se kirjoittaminen fyysisesti tuntuu hankalalta.
No, tuossa opetusneuvossa Minna Harman jo sanotkin pikkusen tulevaisuudesta, että on vähän vaikea ennustaa tämän kirjoittamisenkin osalta, mutta tässä mitä ollaan keskusteltu, niin tietenkin mielessä on se, että tulee vain enemmän ja enemmän lisää vähän niin kuin tapoja ja tyylejä kirjoittaa. Ja toi, mikä sä kerroit tuossa, että tablettien mukana tulee vaikka kynä, tai miksei nykyään, kun kannettavatkin voi toimia sillä kosketusnäytöllä, että sitten vaan kirjoitellaan sähköisesti, eli ei kannata ehkä huolehtia siitä, että se käsinkirjoittaminen nyt oikeasti on loppumassa.
No musta tuntuu, että ei kannata sinänsä olla. Ja sitten tosiaan voi, on just tällaisia, että voi sormella kirjoittaa tai eri tapoja. Ja tietysti se, jos tulevaisuutta ajattelee, niin jotkut kyllä visioi myös sitä, että vaan voi vaan puhua ja sitten kone kirjoittaa. Tätäkin jo on jonkin verran, mutta että siinäkin, niin mikä on sitten se kirjoittamisen taito, kun se teksti on siellä kirjoitettuna, ja miten sitten kirjoittaja osaa sitten editoida sen oman tekstinsä? Miten hän, täytyykö osata puhua kirjakieltä lähes? Miten se kone tunnistaa? Varsinkin tämmöisiä asioita tulee heti mieleen. Ja sitten, että kuinka paljon sitä täytyy muokata. Mutta ymmärtääkseni monet kirjailijatkin on aikoinaan kirjoittanut sillä tavalla, että heillä on joku kirjoittaja ollut ja he on kertonut sen tarinan ja sitten sitä on muokattu. Eli tavallaan tämän kirjoittamisen käsitekin on vähän erilainen, että ehkä tämmöinen tekstin tuottaminen olisi parempi, parempi vähän laajempi käsitekin sitä kuvaamaan, että miten eri tavoin sitä tekstiä voidaan tuottaa.
Tiedetään kuuluisia kirjailijoita, jotka ovat niin kuin sanelleet nimenomaan kirjansa. Sitten tiedetään tyyppejä, jotka ovat käsin kirjoittaneet kaikki kirjansa. Sitten on näitä vannoituneita vieläkin kirjoituskoneella kirjoittajia. Osa on siirtynyt aivan tämmöistä vähän vanhemmankin ikäluokan kirjallisuutta suoraan tietokoneella, kun on helppo korjata. Eli niin monta eri tapaa tuottaa tekstiä, tuottaa ajatuksia, tuottaa kaunokirjallisuuttakin on.
Kyllä, joo. Ja näiden eri tapojen kun arvottaminen ei ehkä ole enää järkevää tässä kohdassa. Että jos ajattelee sellaista todella tärkeää tekstiä, joka meidän kulttuurissa on esimerkiksi ylioppilasessee tai ylioppilasaine aikaisemmin, niin koska se on kirjoitettu tietyllä tavalla, nyt on tänä keväänä on viimeiset käsinkirjoitettavat äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeet, kyllä, ensi syksynä on sähköinen koe, niin jos ajattelee, että millä tavalla esimerkiksi siihen kokeeseen on valmistauduttu ja mitä se on vaatinut, se on vaatinut todella paljon, varsinkin vielä siinä vaiheessa, kun on vielä kirjoitettu kuulakärkikynällä ja mustekynällä puhtaaksi, siitäkään ei ole kovin monta vuotta, kun tämä poistui, tämä puhtaaksi kirjoittaminen, ja siihen on ollut järkevää opetella tietyllä tavalla kirjoittamaan. Koska se on ollut se tapa, miten on voinut osoittaa sitä tai miten on pitänyt osoittaa se oma kirjoitustaito siinä ylioppilaskoevaiheessa.
No asteikolla 1-10, minkä verran Minna Harmonen kaipaa tätä vanhempaa kirjoitustapaa?
Täytyy myöntää, että kyllä käytän aina välillä, kun niitä omia muistiinpanoja teet, että en sillä tavalla kaipaa, että muiden täytyisi sitä opetella, mutta kyllä välillä on semmoinen olo, että siitä on kyllä erittäin paljon hyötyä omassa elämässä ollut, että semmoinen 7 ehkä. Mutta en haluaisi, että muiden täytyy nyt sitä opetella tässä.
Meillä kotona on se ongelma, kun jääkaapin ovessa on se ostoslista, mihin minä kaunolla yritän kirjoittaa lapsena kysyä, että mitä täällä lukee. Tässä ne kirjoittaa sen saman asian tikkukirjaimella tai tekstin siihen alle huomaamatta, että ylhäällä lukee jo.
Niin.
Että onko sitten kyse huonosta käsialasta vaan siitä, että he ovat vaan niin kuin täysin jo menettäneet kykynsä.
Niin, ehkä siihen täytyy sen jääkaapin oveen laittaa ne mallikirjaimet siihen viereen, että he voi sitten koodata siinä saman tien. Siinä olisi hyvä opetustuokio.
Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Äänessä olivat siis opetusneuvos Minna Harmonen opetushallituksesta, kaunokirjoituksen hyödyistä ja käsialasta kauniista sellaisesta kertoi Suomen kalligrafiayhdistyksen puheenjohtaja Teija Tiilimäki. Ja haastattelujen lomaan Kati Keinonen luki merkkiuudistukseen liittyviä materiaaleja sekä opetushallituksen että keskustelupalstojen sivuilta. Tämä käsinkirjoittamisen loppuminen todellakin saattaa vaikuttaa tulevaisuudessa vielä asioihin, joita emme ehkä osaa vielä arvatakaan. Nimittäin tietokoneen tai älypuhelimen näppäimistön paineleminen vaatii hyvin erilaista hienomotoriikkaa kuin kauniin tai täsmällisen käsialan paperille piirtäminen. Tutkimusprofessori ja aimututkija Minna Huotilainen Työterveyslaitokselta pitää tätä tilannetta tietenkin mielenkiintoisena ja saa arvelle, että vaikutuksia on, mutta toisaalta käsin tekeminen, kuten käsityöt, ne tehdään käsin tulevaisuudessakin ja aivotutkijan on sikäli helppo kuvitella sellainen tulevaisuus, jossa tämä käsin tehty allekirjoitus, josta äsken puhuttiin, se jää historiaan, siirtyy nimimerkki puolelle tämä homma, niin kuin aikanaan oli tiettyä paluuta menneeseen, mutta mitä tapahtuu sitten tälle muistamiselle ja oppimiselle, se on eri asia.
Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.